Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade. Cabana Rural, Asociación de Mulleres, naceu grazas á iniciativa de 5 veciñas da parroquia de Soaserra, co obxectivo de xuntarse e poñer en valor as súas inquedanzas. Beatriz Carbón é unha das súas socias.
Elas eran 5 mulleres e crearon esta entidade. En principio chamábase Asociación de Mulleres Rurais de Cabanas e despois, aos 2 anos, cambiamos e demos a volta para decirlle que era de Cabanas, do rural e de mulleres. Cabana Rural, Asociación de Mulleres.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.